Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Nedelja, 4. februar, u vestima dana. Opozicija danas protestuje ispred Radio Televizije Srbije. Guterres ocenio u Savetu bezbednosti da su vlasti u Prištini nazadovale u ključnim oblastima. Trump, memorandum me oslobađa sumnje. Masen, Severna Koreja nabavljala delove za rakete preko ambasade u Berlinu. Gabriel, istorijsku krivicu za logore snosi samo Nemačka. Vreme, oblačno sa kišom, najviša temperatura do 10 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome ko vlada severom Kosova. Evo kako na to pitanje odgovaraju sagovornici Mosta, Rada Trajković, političarka sa Kosova, i Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose.
Mislim da je opšte poznata stvar da u kontinuitetu, evo već od 2013. 14. godine, političkom scenom nesmetano funkcioniše mafija, koja suštinski upravlja institucijama na čijem čelu se nalaze Srbi.
Oni u stvari odlučuju ko će da dobije koji posao, međusobno dele poslove, oni odlučuju kuda će da prođe saobraćajnica.
Most Radija Slobodna Evropa, posle pregleda vesti, ostanite uz nas.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Opozicione partije organizovaće u 19 sati protest ispred zgrade Radio Televizije Srbije u Beogradu, jer sa predstavnicima upravnog odbora tog javnog servisa nisu postigle dogovor o izveštavanju RTS-a o aktivnosti opozicije. Protest je najavljen jer na sastanku predstavnika opozicionih partija i predsjednika i člana upravnog odbora RTS-a Vladimira Vuletića i Zorana Panovića nije postignut dogovor o zahtevima opozicije koji se odnose na poštovanje medijskih zakona i standarda. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ocenio je u redovnom izveštaju Savetu bezbednosti o situaciji na Kosovu da su vlasti u Prištini nazadovale u ključnim oblastima i kao jedan od najvažnijih događaja u 2018. naveo ubistvo lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića. Guterres je izrazio nezadovoljstvo napretkom u procesima vezanim za osnivanje specijalnog suda za zločine OVK, navodeći da je to pokazatelj iskrene namere Kosova da unapredi vladavinu prava. Pregovarački tim Srbije demantovao je najavu Avnija Arifija, šefa delegacije Kosova u tehničkom delu dijaloga sa Srbijom, da će taj dijalog biti nastavljen krajem februara. U pregovaračkom timu Beograda, agenciji Beta, je rečeno da dijaloga sigurno neće biti krajem februara, jer još čekaju zapisnike sa uviđaja posle ubistva Olivera Ivanovića u Mitrovici polovinom januara. Arif je prethodno izjavio da će dijalog biti nastavljen krajem ovog meseca, ali datum nije utvrđen. Svedok Ivan Pajić iz Bora ispričao je za javni medijski servis iz Prištine da je bio očevidac ubistva američkih državljana, trojice braće Bitići, i da je na licu mesta u trenutku ubistva bio tadašnji pukovnik specijalnih snaga policije Srbije Goran Radosavljević Guri. Postupajući tužilac u tom slučaju, sada penzionisani Dragoljub Stanković, za Insider je izjavio da je tačno da je Pajić nekoliko puta davao izjavu tužilaštvu, ali da su njegove tvrdnje detaljno proveravane i da se za svaku ispostavljalo da je netočna. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će u okviru vanredne kontrole smeniti sve diplomate u čijim diplomatsko-konzularnim predstavništvima budu otkrivene nepravilnosti. Svuda gde se utvrde nepravilnosti bit će smenjeni svi odgovorni. Ne sme biti javašluka i lopovluka po ambasadama, zbog toga će morati da odgovaraju, rekao je Dačić za list Kurir.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump poručio je posle objavljivanja memoranduma u kojem se tvrdi da su obaveštajne agencije, uključujući i FBI, zloupotrebile ovlašćenja u istrazi o vezama Trumpovih saradnika i Rusije, da ga taj dokument potpuno oslobađa sumnje u istrazi, ali da se lov na veštice i dalje nastavlja. Trump je naveo da nije bilo dosluha niti opstrukcije i da je opstrukcija reč koja se sada koristi jer posle godinu dana istrage dosluh sa Rusima nije utvrđen. Severna Koreja je preko svoje ambasade u Berlinu nabavljala delove za svoj raketni i nuklearni program, izjavio je jednoj nemačkoj televiziji šef nemačke bezbednosne službe Hans-Georg Maassen. Sirijsko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je kao lažne američke optužbe da je Damask koristio hemijsko oružje u enklavi Istočna Guta. Sirija potvrđuje da su američka saopštenja ništa više od laži zasnovanih na tvrdnjama onih koje Trumpova administracija naziva svojim partnerima na terenu, navodi se u saopštenju sirijskog ministarstva, prenosi Associated Press. Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su ekstremisti u Siriji u subotu oborili ruski avion Su-25 iznad zone deeskalacije u Idlibu i saopštilo da su pilota koji je uspeo da iskoče iz Suhoja ubili teroristi, javlja TAS. Potom je u ruskom napadu sa za sada nepoznate lokacije ubijeno 30 ekstremista u toj provinciji. Džihadistička grupa Tahir el-Sham preuzela je odgovornost za obaranje ruskog aviona. Nemački ministar spoljnih poslova Zigmar Gabriel izjavio je da Poljska može da se osloni na Nemačku u osudi izvrtanja istorije, u šta spada i označavanje nacističkih logora u okupiranoj Poljskoj za vreme Drugog svetskog rata kao poljskih. Oba doma poljskog parlamenta usvojila su predlog zakona o Institutu pamćenja naroda, koji predviđa zatvorsku kaznu do 3 godine za pripisivanje zločina nacističke nemačke poljskoj naciji. Gabriel je rekao da je to organizovano masovno ubistvo sprovela nemačka država i niko drugi. Turska je saopštila da je 8 njenih vojnika poginulo u napadima u blizini kurdske enklave Afrin na severozapadu Sirije, što je najveći broj stradalih u jednom danu od početka turske operacije u toj oblasti. Ministar unutrašnjih poslova Italije Marco Minniti rekao je da je Luca Traini, osumnjičeni za ranjavanje 6 afričkih migranata u Macerati kod Ancone, samostalno izveo napad i da je bio zadojen rasnom mržnjom, povezan također sa neonacističkim i neofašističkim grupama. Zvaničnik službe bezbednosti Ukrajine Igor Guskov izjavio je da se u Donbasu u okviru privatne ruske vojne jedinice Wagner među plaćenicima borilo 8 državljana Srbije i da je jedan od njih koji je učestvovao i u ratu u Siriji ubijen i sahranjen u Moskvi. Guskov je to izjavio 2. februara u emisiji ukrajinske televizije Priamij.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sada sada, poštovani slušalci, najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ko vlada severom Kosova. Naši sagovornici su Radmila Trajković, političarka sa Kosova i predsjednica nevladine organizacije Evropski pokret Srba, i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Gospođo Trajković, vi ste nedavno povodom ubistva Olivera Ivanovića izjavili da je Severna Mitrovica najmanje bezbedno mesto za život Srba. Zašto to mislite?
Mislim da je opšte poznata stvar da u kontinuitetu, evo već, od 2013. 14. godine političkom scenom nesmetano funkcioniše mafija, koja po procenama svih Srba suštinski upravlja institucijama na čijem čelu se nalaze Srbi, kao što su opštinske strukture, kao što su pregovori sa vladom Kosova i premijerom vlade Kosova, kao što su kadrovska rešenja, bezbednost i personifikacija čoveka koji javno pregovara i o kome gospodin premijer Ramuš Hajradinaj kaže da je vrlo relevantan. Pominje se netransparentna ličnost koga međunarodna zajednica označava kao šefom mafije na severu, gospodin Radovičić.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da je Severna Mitrovica opasno mesto za život?
Sigurno da spada u jedno od opasnih mesta, možda trenutno posle ubistva i pred samo ubistvo Olivera Ivanovića, možda i najopasnije, govorimo o mestima gde žive Srbi. Mi dan danas tamo imamo čitave prostore u kojima ne postoje institucije vladavine prava. I to je nešto što je naravno idealni ambijent za korupciju, kriminal i za kriminalce i naravno one političare koji žele brzo bogaćenje preko politike, a to se najbolje radi preko kriminala.
Gospođo Trajković?
Atentat na Olivera Ivanovića od strane mafijaških krugova koji su preuzeli političku ulogu u smislu rešavanja naših političkih i mafijaških poslova je nešto što je realnost. I ono što je u ovom trenutku najstrašnije, to je da sever Kosova bukvalno je u panici, mislim pre svega na Srbe, jer oni zaista od straha, jer se ništa ne dešava, ljudi od kojih se oni boje i pored obećanja predsjednika Vučića koji je sada nakon atentata na Olivera obišao te srpske sredine, ništa im život u smislu neke sigurnosti nije popravio, oni su i dalje vrlo uplašeni, vrlo zbunjeni, istraga ide vrlo polako, traljavo, nevidljivo, ti ljudi od kojih se oni plaše nešto ih ponovo viđaju na ulice, nisu manje bahati nego što su bili. Ova srpska lista i ti lideri opština na severu Kosova, oni su potpuno se povukli unutar sebe, oni ne izlaze, beže od veće grupe Srba, njih je prosto stid ili osjećaju intimnu odgovornost o kojoj ne smeju da govore i oni su nevidljivi i ono što je strašno, mi sada imamo vakum lidera.
Znači, vlada strah u Severnoj Mitrovici, je li tako?
Strah, muk i jedan vakum. Ali sve je nekako tu, nije ništa ostranjeno, niko nije identifikovan. Narod je zaista potpuno uplašen, on ne izlazi uveče, oni se povlače u kuće, vidim da svi razmišljaju da odu i baš pre desetak minuta nazvao me prijatelj i kazao mi je, kaže, nekada se pominjalo vreme Srba po Turcima, kada je bilo tursko vreme, sada, kaže, sve više između sebe pričamo nezapamćeno teror Srba nad Srbima.
Gospodine Janjiću, Oliver Ivanović je u svom poslednjem intervju izjavio da se Srbi sa severa Kosova ne boje Albanaca nego Srba i, kako je on rekao, lokalnih kabadahija i kriminalaca koji se voze u džipovima bez tablica. Gospodine Janjiću, vi znate dobro situaciju u Severnoj Mitrovici. Mislite li vi da kabadahije vladaju Severom Mitrovice?
Tačno je to što opisuje Rada i Oliver je to rekao, moglo se videti i zaista se slažem s ovim što je Rada rekla. Svi kontakti evo koje ja imam i ovih dana sa ljudima koji žive, to je neka neizvesnost. Ljudi osjećaju da je došlo do nekog primirja, a znaju da zlo nije otišlo. Tako da zaista mnogi razmišljaju da oni odu. Mislim da je problem što se politika u zadnjih godina sve više oslanjala na nasilje, na kriminalce, politika među Srbima. Vidite, cela ta priča o integraciji nije rađena na demokratski način, nije rađena u dogovoru sa Srbima, njihovim obaveštavanjem. To je pre svega bilo nekakvo uterivanje u integraciju, u normalizaciju, u čemu, evo samo da vas podsjetim, da izbore kojima je Oliver najverovatnije bi pobedio za gradonačelnika, te izbore su prekinuli, da kažemo, razbojnici pod kapuljačama, pokaže se posle su neki među njima i u organizovanom kriminalu i bivši paravojska i verovatno se nalazi u networku koji je likvidirao Olivera Ivanovića. Oni su prekinuli glasanje na dva mesta, a OEPS je brže bolje prekinuo kompletno glasanje na severu. Dakle, i te kako je Beograd svoju politiku oslanjao na nasilnike, OEPS tome asistirao i cela međunarodna zajednica nemo gledala. Kada vi tako javno stavite do znanja da vama trebaju takvi ljudi za politiku, za uterivanje reda u vašoj naciji, a svi drugi to tolerišu ili podržavaju, onda nema drugoga nego da polako čovjek po čovjek se povlači, da ljudi koji su za neke druge vrednosti shvataju da im to nije mesto. Bilo je onih hrabrih, ima ih, koji se ne mire sa tim, ali oni ne mogu da uspeju ako Beograd ne promeni politiku prema ljudima na koje se oslanjao. Govorim i o promeni ponašanja predstavnika Beograda kada odu tamo. Ja nisam video te ljude da se druže sa običnim Srbima, običnim ljudima, sa opozicionim Srbima. Oni su stalno u tom istom krugu. Moć tih ljudi nije više samo u Mitrovici. Ta moć je sad i u Beogradu. I to tržište na kome oni uvećavaju svoj novac i svoju moć postao i Beograd i institucije u Beogradu. Mislim da nema druge. Srbija se mora suočiti ili sa time da mafija potpuno preuzme politiku ili da zajedno sa onima koji žele da pomogne, a ne može sama, da se obračuna sa tim zlom koji je zaista zahvatio na severu Kosova apsolutno kompletan politički život. I ja ću vam jednostavno reći iz mog iskustva. Ja sam prošle godine javno rekao, imao sam stranku registrovanu, mi smo se dogovorili, javno saopštili, u Srbiji nema uslova za legalno političko delovanje. Ne želimo u kriminal, nažalost moramo u pasivu. To je jedno žalosno stanje, a na severu Kosova, u Mitrovici, to je tragično stanje. Je ubijen čovek, ko zna ko je sledeći, a obični, normalni ljudi razmišljaju da odu što dalje od svojih kuća, što nije normalno.
Gospođo Trajković, vi znači tvrdite da mafija ima uticaj na institucije vlasti na severu Kosova?
Ma ne samo na institucije vlasti na severu Kosova. Ona je vrlo respektabilna od centralnih vlasti Kosova. Ako gospodin Ramuš Hajradinaj kaže da mu je veza Radojčić i da on sarađuje sa njim u smislu funkcionisanja centralnih institucija, onda možete da vidite do kog nivoa su oni inkorporirani u centralne institucije Kosova. I ja zato sam uvek govorila i uvek govorim od ubistva Oliverovih. Teško će se pronaći ubica dok ne padnu obe vlade, jer prosto čovek veze između beogradske i kosovske vlade je čovek podzemlja i to je realnost. Zašto ga Beograd poštuje, toleriše, prihvata, ja zaista ne znam, osim samo zato što mu donosi pobode na izbore i možda novac od nekog biznisa za koje njihova imena su vezana, kao što je trgovina drogom, akciznom robom i to ne nabrajam. Ja zaista ne vidim da ti ljudi osim toga imaju bilo kakav kapacitet, ali oprostite, međunarodna zajednica i Evropska unija, nažalost, birokratska ta elita, samo da bi mogla da govori o implementaciji Brisela, ona prihvata da joj te procese pod ovakvim uslovima i ovakvim pritiskom sprovodi mafija. Ona hoće uspeh da se pohvali da je nešto završila, a ko završava i koja je cena, to nikoga više nije briga.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ko vlada sjeverom Kosova. Naši sagovornici su Rada Trajković, političarka sa Kosova i predsjednica nevladine organizacije Evropski pokret Srba i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Janjiću, u kojoj meri vlast u Beogradu kontroliše situaciju na severu Kosova?
Pa ja mislim da je teško reći da vlast u Beogradu ima potpunu kontrolu. Mislim da je to sada već nerešena borba. Koliko oni kontrolišu ili misle da kontrolišu, a očigledno se prinuđeni da kontrolišu i preko kriminalnih grupa, toliko te kriminalne grupe imaju uticaja na strukture vlasti. Mi jednostavno imamo vrlo ozbiljnih informacija da oni čak pokušavaju i da preuzmu obaveštajnu zajednicu BIA. Dakle, to je ogromna moć. Da vam ne kažem da je to bilo toliko pokazatelja da imaju ogroman uticaj u Kancelariji za Kosovo i Metohiju i nekim drugim strukturama. da ne govorim koji uticaj imaju u građevini, u tim poslovima koji donose brze zarade, tendere. Oni su deo jednog ozbiljnog širokog netvorka koji nekad ima podršku vlasti, a nekad jednostavno uteruje vlast u tu podršku. Ako je suditi po izveštajima koje povremeno stižu iz raznih zemalja kao što je Nemačka, Amerika, na osnovu koje se daju procene da li je bezbedno ili nije biti na severu Kosova, jako je teško reći da Vučić kontroliše do kraja te procese, pretpostavljam da je obavešten, pretpostavljam da ima neka saznanja, ali bojim se da on više nema tu kontrolu, odnosno da mora da se potrudi da dokaže da ima tu kontrolu.
Gospođo Trajković?
Ja ne verujem u neznanje i nesposobnost, ja verujem da prosto su oni pod zaštitom Beograda, jer zaista bi bilo strašno da je predsjednik Vučić na vlasti pod zaštitom mafije. To je onda prestanak postojanja države Srbije.
Gospodine Janjiću, a šta je sa samim institucijama vlasti na severu Kosova, sa samim institucijama u Severnoj Mitrovici? Da li one imaju kakav uticaj na stanje u Severnoj Mitrovici?
Pa vrlo mali, ako vam kažem da je prošle godine Evropska unija se zadovoljila time da prestane da deli novac preko tendera, upravo zbog toga što je novac završavao, da kažemo, rukama upravo ovih ljudi o kojima govorimo ili ne ljudi, onda mi je jasno da ta vlast koja je formalno raspolagala tim novcem je morala da ih usmerava pre svega ka tim ljudima. Oni u stvari odlučuju ko će da dobije koji posao, međusobno dele poslove, oni odlučuju kuda će da prođe, na primjer kad se radilo otvaranje mosta, pa kuda će da prođe saobraćajnica, naprave građevinsko rješenje za novi trg, tako da bi pod svoju kontrolu stavili sve okolne poslovne prostore. Jednostavno poznat je već je kultni kafić Dolce Vita, na kome su skupljali ljudi koji su razni ljudi, raznih profila, posmatrali most, nadzirali jedne druge, pa samo taj kafić je bio 2-3 puta spaljivan, automobil podizan, dok su jednostavno ne preuzmu kontrolu nad svim lokalima. Govorim jednom malom sitnom detalju koji vam govori da očigledno o tome ko će dobiti lokal, gde će proći saobraćaj, nije odlučivala vlast lokalna, nego je ona to formalno radila, a odlučivali su ove interesne grupe zavisno od toga koliko zarade. Tako da tu je jako teško reći da lokalna vlast ta koja se pita, ja ne kažem da Beograd nije obavešten. I upravo to što je obavešten povećava odgovornost. Bojim se, jako se bojim da Srbija sada liči na onaj period kako je ličila 97. pod Miloševićem i onaj period kad je ubijen Zoran Đinđić. O tome je reč. Znate, Mitrovica je mali prostor. Tu su stvari vidljivije. Na njoj možete vidjeti nešto što bi bila budućnost cele Srbije ako se ovo ne bi pod hitno zaustavilo.
Gospođo Trajković, kakav je odnos lokalne vlasti u Severnoj Mitrovici prema mafiji?
O, pa oni kleče pred njima, bukvalno. Oni ne smeju bre ni jedno rešenje da donesu ni što se tiče infrastrukture. Oni bre odlučuju ko je dekan, pa ko je direktor bolnice. Pa to je neverovatno, potpunu vlast imaju. Šta je sa policijom na severu? Evo, hvalio se Beograd, stavili smo Srbina za sever Kosova, policajca, šefa regionalne policije, pa policajci lokalni. Izvinite, od mesta ubijanja Olivera bilo je 5-6 policajaca koji navodno ništa nisu čuli. To je zavladalo i policijom da oni čestiti ne smeju da prosto progovore. Stanje je zaista dramatično. Otvoreno ću reći, u najteže vreme kada smo stradali i ginuli, jedina nada nam je bio KFOR. I u ovom trenutku, ma šta ko mislio i ma koliko to u Beogradu zvučalo nekako, ja ne znam, ali bez NATO-a i nekih njihovih operativnih jedinica, bojim se da niko nema kapaciteta da nam u ovom trenutku makar malo pomogne, a narod je suštinski u panici, zaista u panici. I kraj školske godine prosto ne smem da zamislim koliko se ljudi sprema da ode, i to sa severa Kosova, koje je potpuno bezbedno u ovom trenutku od albanskih ekstremista. I zaista u ovo teško vreme jedina šansa nam je, što se tiče stanovnika, da normalni Albanci, normalni Srbi, mi moramo da pružimo ruku jedni drugima i da ne dozvolimo da nas sukobe izazovu međuetničke sukobe.
Gospođo Trajković, predsjednik Vučić se ne slaže sa vama i sa drugim kritičarima situacije u Severnoj Mitrovici. On recimo kaže da vi, gospođo Rado, predstavljate 0,0001% Srba na Kosovu.
Ja ceo vek sirota nešto predstavljam. Ja njemu verujem, zaista. On ima sve službe pod kontrolom i on preko tih služba najverovatnije ima informaciju da prosto mene Srbi ne vole, da doživljavaju me kao pravog predstavnika. Ali po Oliverovoj poziciji, po Oliverovom putu u stvari, gde je gospodin predsjednik i njega proglašavao da nema uticaja, ispada da ti koji imaju 0,0,0,0% podrške vrlo brzo završe na Novom groblju ili u Aleji Velikana. I nažalost naša podrška najviše se manifestuje na dan sahrane. I to je ono što treba da nas brine. Znate što je on to izjavio, mene ne brine. Ali me brine zaista što put naš je vrlo kratak i vrlo brz prema Novom groblju ili Aleji Velikana, i to je ono što je opasno.
I na kraju, gospodine Janjiću, ima li šanse da se nakon ubistva Olivera Ivanovića, koje je na neki način kulminacija bila haosa koji vlada na severu Kosova, zavede nekakav red?
Ja sam posljednji koji će reći da nema šanse. Da li će to biti sada ili će trebati još vremena, još mrtvih ljudskih glava, to je sada odluka na onima koji imaju moć. Možda će neko intervenisati, preseći vezu između Srbije i Severa i nametnuti jednostrano nova rješenja u ime sređivanja stanja. To je ono čega se pribojavao Vučić i čemu je govorio odmah posle sednice Nacionalnog saveta povodom ubistva. Ili će se ovo, što je isto strašno, ali mnogo gore, proširiti jedan regionalni nekontrolisani konflikt koji će odneti mnogo ljudi i mnogo godina.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Trajković?
Mi smo imali predsjednika Tadića koji je neke od lidera tih netransparentnih institucija sa džakovima, što kažu, na glavi poveo u Beograd sa severa Kosova. Pa nemojte mi reći da Vučić nema kapaciteta i snage i moći da već počne sa procesima eliminacije tih ljudi, jer znamo svi da službe su prisutne na severu Kosova, i ukoliko se ne deluje, onda ja lično počinjem da se bojim, jer ne znam da li to radi mafija ili to rade službe, pa izbacuju mafiju kao odgovorne, a oni se povlače.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Trajković.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Janjiću.
Molim.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Rada Trajković, političarka sa Kosova, i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo o najvažnijih vesti dana. Opozicija danas protestuje ispred Radio Televizije Srbije. Guterres ocenio u Savetu bezbednosti da su vlasti u Prištini nazadovale u ključnim oblastima. Trump memorandume oslobađa sumnje. Masen, Severna Koreja nabavljala delove za rakete preko ambasade u Berlinu. Gabriel, istorijsku krivicu za logore snosi samo Nemačka. I vreme, oblačno sa kišom, ponegde sa susnežicom, najviša temperatura do 10 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.